жаны. Бір көріп ғашық болдым саға, жүрегімде от жалындаға. Менің жанымнан кетпеші, мен сенен соранда. Неге қасыңа сенің бар алмаймын? Түсімде көріп аймалаймын. Көкейімнен кетпей қойды ау нұр бейнең ән болып. Көкейімнен кетпей қойды ау нұр бейнең ән болып. Болдым саға, жүрегімде от жалындаға. Менің жанымнан кетпеші, мен сенен сұрана. Айтшы, басыма қонған бағымсың ба? Арайлап атқан таңымсың ба? Енді жанымнан кетпеші, мен сенен сұрана. Енді жанымнан кетпеші, мен сенен сұрана. Жанымнан кетпеші, мен сенен сұрана. Жанымнан кетпеші тек, жанымнан кетпеші, мен сенен сұранам. Жанымнан кетпеші
сен. Бұл әнді таңдадым, өйткені бұл менің әкемнің ең жақсы көретін әндерінің бірі. Ол жұмысқа кетіп қалған кезде, анама телефонмен звондаған кезде осы әнді алып, жаным деп айтатын. Және де сол үшін бұл ән маған өте күшті атмосфера мен ностальгия береді. Ескі махаббатты көзіме елестетемін, және де өте жақсы, пәк адамның есінде қалатын махаббат. Сол менің есіме келеді. Менің плейлистімде бар деп айта алмаймын, бірақ та мен өзім көп тыңдадым. Ол Ендік пен Садырдың екеуінің хитовый выпуск болды деп ойлаймын. Сондықтан да сол ән менің есімде қатты қалды. Жаным, жаным деген негізі ол көп айтылғанымен ең махаббаттағы ең әдемі сөз деп айтуға болады. Махаббаттың символ сөзінің бірі, және де осы сөзді әрбір адамға айта бермейсің, бұл әнді айтқан кезде өзім жүрегімдегі бір махаббат олады ғой адамның сезімі, соны, сол әнді айтқан кезде сол сезімді білдіртіп тұрып, және де менің жанымнан кетпеші деп, менің жанымда әрдейім болшы деп шын ниетпен әнді айтқанда да мен ол сезімді сол әнмен білдірте аламын деп ойлаймын.